Je ne peux pas exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya Bokolongono pe bomoi ya lelo to zongi bongo na Abbé Denis, préfet des études na kati ya Collège Saint-Joseph, Collège Eli Kia kuna na Gombe, na bozongi ya bana kelasi semaine oyo na Kinshasa pe na kati ya RDC na sima ya basanza mwa mingi. Soki mwana moko amonani deja na kati ya etelo ki azali na Bokono. Ayaki deja wana pendant une semaine. Boko sala nini na likambo wana?
Bon, wana otuli pena mutu na mwanamu. Bala, kakima biso te, to sili tozo moto na nzoto. Bamba te, suki moto, abandi boko no bwango, ila kisa makapenza na moto, tuza kama na nzoto kumata mwandamu. Suki moto wana mati, yiko bate, akumi koza nango, pas que vous en avez noté, mais écoutez bien, on a le poteau cas suspect. Et la Seigneur a dit sur le Monica Kamoto, Monte en Zote Mati, Koleka, Tukumisato, Namotoba, et bien, comme on a Tukumisato, Nassambo, Tonamwande, il va battre Monte en Zote, il va y avoir une normalité. Et la Seigneur a dit sur le Mignana, Tokotika, Azana, Batisika, mon côté, Tokotiena, le Pembeni, peto biangi ba minganga ba koya kozwaye ba kei na ye na l'hôpital ba tala penja malamu malamu soki ya gaina Bokono bwango lini ba singe na bisto sana.
Eske ba lakisi ba zali na confiance ba zana esengo ya kozonga otoyebite ba kolo pe mingi nde bango ba zali kozwa Bokono oyo ya COVID-19, bango pe mingi nde bazali kokufa, pamba te ba mikolo misusu bazali na ba maladi misusu na nzoto, oyo ezali kofavorize development ou bien complication ya COVID-19. Bango eske bandimi kozonga vraiment koya kopesa bana mateya?
Bon, na likambo yango ba lakisi, ba ike bazali na bobangi. Bazali na bobangi, pamba te, balobi, Bokono pe, ya kuza na nzoto kolongono, kasi ya kuzwa pe Bokono, ikuuta na bana baye bakuya, awa kulakisa bango. Ya mwa basinga ki, eza la balakisi. Eza la bana kilasi, biso banso to mibate la. Mwona kisi pe tango kuza na kati ya kilasi na bana, ako mibate la penye ya senye gulata maske na ye, ako za la mosika na bana, ako kusimba bango na nzoto te, tango kuza la ndengi wana pote, ye pe amibate la. Tangu iso tasoko la kamaboko na kati na musawa atari kusala. Ndenge mwope bana ba kusala bongo. Bazali kubanga solo pa mbate bango bazali bakolo. Mwaka tusali kuyoka yukate Bokono bona. Ezali kuboma nini mingi pende bakolo. Mwaka mbaza bakolo bazu banga pe kupusa na pende ya banga. Kasi mkwe ezali musala u dani mwenye bakona. Ezali musala u dani mwenye. Ya kupesa bana matea. Mwaka bakonji pe basengi te makamaso na zonga. Bazali na shwate. Bako zongi la ata bazali ko yima yima ose ya mute makasi. Bako sala mousala pa mezali, izali mousala ou bamba pola, izali pene ya bango esenwa, bango izali pote bana la pepa pola na mayele, baza pe bato lobi.
Matondo mengi ya bede ni nandenga opesi biso ngonga, oyo nandenga pe opesi biso mayele nandenga bino boko bongi sa boko bonga mapona koyamba bana ya kelasi omokolo mwa yambo. Matondo mengi ya bede ni.
Matondo
mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi. Na matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso kuna na kati ya RDC na pesimbote na Nestor wazali kolanda biso na pesimbote pe na mami Joel wazali kolanda biso. Tokutani mokolo mwalobi.